Twende katika uchunguzi wa neno. Tunangoja sisi sote kufanywa upya. Tunangoja sisi sote ili yale inayoandikwa ndani ya Biblia iweze kuwa inasomwa kupitia maisha yetu. Kwamba tugeuke kuwa barua iliyo wazi iliyoandikwa na kalamu ya Roho inayosomwa na wote na inayoeleweka na watu wote. Isiweze kuwa tu ni mambo ambayo tunayoshuhudia au ahadi ambazo tunazoamini, lakini ahadi ambazo tunazoweza kuishi na yale ambayo Mungu aliyoahidi na ambayo anapashwa na atakayotimiza. Nina andiko fulani za Biblia za kusoma. Ya kwanza iko ndani ya Isaya sura 38, andiko ambayo tunayojua sisi sote vizuri. Na ijapokuwa nawaza kwamba tungeipasha kuyawazia, tunapata ndani ya maandiko mambo hayo mawili: mazoezi ya habari ya wokovu na pia mazoezi ya mtu binafsi pamoja na Mungu. Hayo mawili tunayaonyeshwa ndani ya Agano la Kale na ndani ya Agano Jipya. Tunaona namna gani watu waliweza kuishi, waliweza kufanya pia mazoezi ya Mungu, na namna gani taifa lote la Israeli lifanya mazoezi ya Mungu, na namna gani watu waliweza kuishi Mungu ndani ya Agano Jipya, na namna gani kanisa lote nzima liliweza kuishi mazoezi ya nguvu za Mungu. Hayo mawili tunayaonyeshwa, na hayo mawili yanapaswa kudiliwa kwetu na kwa kila mtu binafsi na ndani ya ujumla, ndani ya kanisa lote nzima. Ndani ya Isaya sura 38 mstari wa kwanza: katika siku zile Ezekia alikuwa na ugonjwa karibu kufa, na nabii Amosi mwana wa Amozi akakuja kwake akamwambia, Bwana anasema hivi, tengeneza maneno ya nyumba yako, maana utakufa wala hautaishi. Hii ni matamshi iliyo wazi sana. Hii ni asema Bwana. Lakini mtu huyo wa Mungu hakukuwa tayari kuweza kukubaliana na haya. Alitaka aendelee kuishi na kuweza kutumikia Bwana. Alikuwa sehemu ya watu ambao waliokuwa wakitumikia Mungu kwa moyo wao wote na kwa nafsi yao yote. Na maisha ya watu wanaweza kupangwa kwa namna hii, inaweza pia kuongezewa. Kwa sababu gani? Hapana, kama unaishi kwa ajili ya Mungu ni fema, acha uweze kufanyika kwa jina la Bwana. Kwenye mstari wa pili inasemeka, na Ezekia aligeuza macho yake kwa kiambaza na aliomba Bwana. Mstari wa tatu akasema, e Bwana, kumbuka ninakusihi kama nilivyotembea mbele yako kwa kweli na kwa moyo mtimilifu, na nimefanya yaliyo mema kwa macho yako. Hii ndiyo ilikuwa maoni yake, na ni mazuri kweli. Mstari wa tatu, kwamba kumbuka kwamba nilitembea mbele ya macho yako katika moyo mtimilifu, na nimefanya yaliyo mema kwa macho yako. Ezekia akalia sana sana. Ombi lake nalo kulikuwa ni ndefu akose kuliko hivi, lakini kwa ni fupi sana, ni fupi sana. Na kisha kukakuwa tena machozi, inaandikwa ndani ya sehemu ya mwisho ya mstari wa tatu. Kwa hiyo Ezekia akalia sana sana. Ombi ilikuwa fupi, lakini iliyopangwa kwa namna ya ukabatika, na kama vile tunavyoyaona hapa, ikitamkwa kulingana na mapenzi ya Mungu. Hakuomba namna yoyote, lakini alileta hitaji yake kwa Bwana kulingana na mapenzi ya Mungu. Na muone kwenye mstari wa 4 inasemeka, na neno la Bwana lilikuja kwa Isaya na kusema, mstari wa 5, kwenda nasema na Ezekia, Bwana Mungu wa Daudi baba yako anasema hivi: nimesikia maombi yako na nimeona machozi yako. Hayo mawili, ombi ikajibiwa na machozi ikaonekana. Mstari sita, sehemu ya pili. Mstari sita, nami nitakuokoa wewe na mji huu toka mkono wa mfalme wa Asuria. Ona ni matamshi gani. Mara pili ilikuwa ninasema Bwana, ombi za kugeuza mambo. Kama hiyo inalingana na mapenzi ya Mungu, watu wote wanaweza kufa. Tunajua sisi hayo yote, kwamba itaisha kwa ajili ya watu kufa mara moja, na nyuma ya hayo kuna kuja hukumu, kama vile Waebrania 9 inasema mstari 27. Lakini hapa kifo ilikuwa imetangazwa, na kwa mshangao mkubwa uzima tena ikaongezewa, au maisha ikaongezewa. Hapa kuna kitu fulani kipya ambayo kinanigusa sana kwa kilindi. Mniache niweze kuendelea na kusoma kwanza kwa mstari wa saba. Akose kwanza kwa mstari wa tano. Nitaongeza siku zako kadiri ya miaka 15. Kwa hayo ina ongezwa maneno ya mji huu na mengineyo. Na kisha kwenye mstari wa saba, na hili litakuwa alama kwako kutoka kwa Bwana, ya kwamba Bwana atafanya neno ili alilosema. Nikusema Bwana aliongeza kitu fulani, alitoa ahadi, nikusema asema Bwana, na kisha akatoa alama ya kuongezea, ambayo sasa hiyo ndiyo ilipasha kuongesha mtu yule kwamba namna gani mambo yanapasha kuendelea na namna gani yanapasha kufanyika. Mstari nane. Tazama, nitarudisha nyuma kivuli cha madaraja kilichoshuka kwa madaraja ya Ahazi kwa jua, madaraja 10 nyuma. Madaraja 10 nyuma ya Ahazia kwa jua. Mmesoma hiyo pamoja nami? Nasoma tena mstari wa nane. Mstari wa nane. Tazama, nitarudisha nyuma kivuli cha madaraja kilichoshuka kwa madaraja ya Ahazi kwa jua, madaraja 10 nyuma. Jua lirudi nyuma. Tunasoma ndani ya siku za Yoshua. Jua simama, mwezi ubaki pasipo kutikisika. Lakini kuona gisi lirudishwa, hiyo lifanyika pia. Yote inawezekana mbele ya Mungu. Mungu ndiye muweza yote. Tazama sehemu ya mstari wa nane, sehemu ya pili. Hivi jua likarudi madaraja 10 liliyoshukia kwa madaraja. Kurudishwa nyuma kwa jua ambayo unaweza kuona vizuri ilifanyika huko Geneva. Inafurahisha sana kuweza kuona gisi jua inatupaka kivuli chake na inaonyesha inakuwa saa gani. Lakini hapa tuna mfano ndio yakamatika sana, ambamo Mungu anafanya mambo kuwezekana yale isiyowezekana, isiyoweza kukamatika, isiyoweza kuwaziwa ndani ya maisha ya mtu ambaye anayemtumikia, anayemtumainia na anayetembea kulingana njia zake. Analeta pia alama kutoka mbinguni. Ni ya kushangaza sana wakati mambo kama hayo yanapofanyika. Jua ishuke inajulikana vizuri, lakini kurudia tena kwa daraja 10, hiyo ilifanyika mara moja tu. Na kama vile nimeshakusema, tunaweza kuyasoma ndani ya Yoshua sura 10. kwenye mstari wa 12. Au ninapenda kuweza kuisoma kwa sauti kubwa, ingekuwa vema ya kukubalisha sana, hata kama watu wote wanajua maandiko matakatifu. Yoshua sura 10 mstari wa 12, sehemu ya pili, mstari wa 12. Jua simama juu ya Gibeoni, nawe mwezi katika bonde la Ayaloni. Mstari wa 13. Jua likasimama, mwezi ukasimama, hata wana wa Israeli walipokwisha kujipatiliza juu ya adui zao. Maneno yale hayakuandikwa katika kitabu cha Yaseri. Hivi jua lilisimama katikati ya mbingu, wala halikufanya haraka kuchwa kwa muda wa siku nzima. Ona gisi ni kitendo gani. Kama vile nimesha kusema, pamoja na Mungu yote inawezekana. Hapa ndani ya ahadi ya Ezekia ilikuwa ikihusu ahadi iliyotoka katika kinywa cha nabii, iliyotoka kwa Mungu. Hapa ilikuwa ni mtu wa Mungu ambaye angepashwa kukamata ushindi juu ya wadui pamoja na taifa lote la Mungu, lakini ambao waliokuwa na hitaji ya muda mrefu, ni kusema giza ingeweza kuleta shida, na ni hivyo ndivyo alipata wakati wa lazima kwa ajili ya kumaliza vita mpaka kwenye ushindi. Mungu wetu anaweza yote. Kama tunarudi kwa mafupi kwa Ezekia, imeandikwa kuhusu yeye ndani ya Wafalme wa pili sura. Nimesema nini hapa sasa hivi? Nimekusha kusema nini? Wafalme wa pili sura 20, lakini nataka kwanza nisome andiko ya Wafalme wa pili sura 18. Wafalme wa pili sura 18. Kwanza kwa mstari wa pili. Alikuwa mwenye miaka 25 wakati alipoanza kutawala. Akatawala miaka 29 katika Yerusalema, na jina la mama yake aliitwa Abi binti ya Zekaria. Mstari 3. Akafanya yaliyo mema mbele ya macho ya Bwana, kama yote aliyofanya Daudi baba yake. Mstari wa 4. Aliondoa pahali pa jua na kubomoa nguzo na kukata Ashera, akavunja vipande vipande ile nyoka ya shaba aliyofanya Musa, kwa maana hata siku zile wana wa Israeli walikuwa wakichoma uvumba kwayo, naye akaita jina lake Nehustani. Tunaona andiko hii kwamba Mungu atoa ushuhuda wake juu ya mtu yule. Na hiyo sasa alipenda aweze kuongoza na kuongeza maisha yake kwa miaka 15, ili kama vile andiko hapa, ili aendelee kutumikia Mungu. Inapohusu kama hii inatimia tena leo, hii ni swali ingine. Lakini leo tunahusika sana sana na wazo moja, ni kwamba Mungu alitoa ahadi za kipekee na pia ahadi za ujumla. Kwamba Mungu anaweza kusaidia katika maisha yetu na pia ndani ya maisha ya kanisa, na anaweza kufunua ndani nguvu zake. Kama tunaweza kushika funzo hili leo, ndipo sasa tutakuwa tumekwisha kusaidiwa. Kama tunaweza kuangalia ahadi ambazo Mungu alizotoa ndani ya Agano la Kale, kwa mfano wakati wa kurudi kwa taifa la Israeli na kujengwa kwa hekalu, tuliyasoma hapa kuna wakati uliopita. Ndio maana nitaka kusoma tu sehemu moja ya mstari wa kwanza ya Ezra sura moja. Ezra moja mstari wa kwanza, sehemu ya mwisho ya mstari wa kwanza. Ili neno la Bwana kwa kinywa cha Yeremia lipate kutimizwa. Ni kusema inahusu siku zote kwamba neno la Mungu liweze kutimilika kama vile kweli, na kwamba ahadi ambazo Mungu alizotoa ziweze kutimilika kwa ajili ya taifa lake. Ndani ya Ezra sura 5 tunasoma pia namna gani mambo hayo yalifanyika na utimilifu ambayo ndani yake kazi hiyo iliweza kutimilika ndani kulingana na mapenzi ya Mungu. Ezra sura 5 mstari wa kwanza na mstari wa pili na kisha mstari wa 15. Ezra sura 5 mstari wa kwanza. Basi manabii Hagai nabii na Zekaria mwana wa Ido wakatabiri kwa Wayuda waliokuwa katika Yuda na Yerusalema kwa jina la Mungu wa Israeli, wakatabiri kwao. Mstari wa pili sasa. Halafu wakasimama Zorubabeli mwana wa Seltieli na Yosua mwana wa Yosadaki, wakaanza kujenga nyumba ya Mungu iliyo kwa Yerusalema, na pamoja nao walikuwa manabii wa Mungu wakawasaidia. Kusaidia iliyo ya kuwa ya damani na ya muhimu. Hakuna kitu kizuri kama vile kuweza kusaidia mkono kwa ajili ya kujenga kanisa, na kwamba neno la unabii linalotimilika. Na hiyo inaangaa pia ndani ya wakati wetu, inakuwa kama vile nuru iliyo wazi katika mahali pa giza, na inatukumbusha bila kuchoka kwamba andiko linatimilika, na kwamba tunaweza kama vile Bwana wetu alivyofanya katika wakati ule, tuweze kutangaza tena na tena kwamba leo andiko hii imetimilika mbele ya macho yetu. Na hivyo sasa manabii wa Mungu ambao juu yao Roho wa Mungu alikuwa juu yao, walikuwa wakileta msaada kwa kujengwa hiyo. Kama kanisa limetoka ndani ya utumwa wa Babiloni ambayo Bartholomew alizungumzia, ndipo sasa tunahitaji msaada wa neno la unabii ili waweze kupata kwa namna iliyo wazi mwongozo, ili tuweze kutenda kulingana na mapenzi ya Mungu na kuweza kujenga kulingana na neno lake. Ndani ya Ezra sura 5 kwenye mstari wa 15 imeandikwa. Ezra 5 mstari wa 15. Akamwambia, twaa vyombo hivi uviweke katika hekalu lililo katika Yerusalema, na nyumba ya Mungu ijengwe pahali pake. Tulishaka kuyazungumzia pia, na sijui kama mliweza kuyasoma ndani ya mahabari. Huyo rabbi mkubwa anayejulikana sana huko Yerusalema alisema kwamba hekalu iko karibu kwa mita 600 na hiyo msikiti ulio huko Yerusalema. Na ni kwa sababu anawazia tu kwamba anaweza kupima hiyo, na kwamba kutakuwa kwa ajili ya Wayahudi wa Orthodox, kwamba watakuwa na uwezo kuweza kujenga hekalu bila kubomoa hiyo mamisikiti mbili ya Uislamu iliyo hapo. Sio vipimo au maoni ya watu inayosemilika, lakini inaomba kuweza kupata hiyo misingi ya kwanza. Na ni hapo sasa ndipo utaweza kujua kama waliweza kupima kwa namna njema, au waliweza kujifurahisha tu kuweza kuleta kipimo au kuweza kutembea kwenye eneo hiyo kwa miguu. Mmelewa hii? Ndani wakati watakapokuwa wamepata misingi ya kwanza, ndipo watakuwa na uwezo kwamba ni hapo ndipo wanaweza kujenga sasa. Warafiki yangu wapendwa, hayo yanapaswa kuonyeshwa waziwazi na kuwekwa kwa nafasi ya kwanza tangu mwanzo kwa ajili ya ujenzi wa kanisa la Agano Jipya. Nicht wie die Bibel in der Hand hält, si mtu aliye na Biblia ndani ya mikono anaweza kuiweza kuiweka ndani yake mipimo yake mwenyewe, lakini ni mahali ambapo misingi ya kimitume yalipoweza kuonekana. Msingi ambao Paulo aliyosema kwamba hakuna mtu mwingine anaweza kuweka msingi mwingine ila ule ambao uliowekwa, na ni Yesu Kristo. Ikijengwa juu ya misingi ya wamitume na manabii. Ingine mara moja tunaweza kusema Bwana, ona jinsi tunashukuru kwa ajili ya Biblia. Sio yale ambayo shule fulani za kusema au mtu yoyote yale, lakini yale ambayo Mungu aliyosema ndani ya neno lake. Hiyo ndiyo inayostahili. Ona jinsi ni vema jinsi manabii waliweza kuwa pale wakati wa kujengwa kwa hekalu hiyo, na wakaleta msaada wao. Mtambue sasa kwa kiwango gani kipimo cha unabii ni cha lazima sana kwa ajili yetu leo. Ile ambayo Mungu aliyotupatia ni kusema, tuseme waziwazi tena kwa namna mpya kupitia huduma ya ndugu Branham, kama vile katika wakati ule kwa Paulo. Mungu anatumikisha vyombo fulani, ni kusema wale ambao anaweza kutumikisha kwa namna inayompendeza kulingana mapenzi yake. Na hao ni mara nyingi ni watu wanakuwa ambao wasiokuwa na elimu nyingi. Hiyo haimaanishi kwamba tumesha kukataa kusoma, hapana. Tunahitaji pia watu waliosoma vizuri, waweza kuwa pia na maelimu kubwa, na ambao walikuwa na wakazi kubwa. Hiyo nayo ni lazima pia, lakini ndani ya ufalme wa Mungu sio hekima au akili ya kimtu inayosabilika au elimu yetu ya mafunzo inayosabilika. Ndani ya ufalme wa Mungu kitu moja kinachosabilika ni kwamba kama Mungu yeye mwenyewe anaweza kuja na kupata inampendeza, na kupata mamlaka yote katika kanisa lake. Kama ndani ya ufalme wa Mungu vipimo vya kiungu zinawekwa, na kama neno lake linatangazwa kulingana na kweli na kweli yote na katika utakatifu, na hiyo ndiyo inaweza kuona na kusema katika mazungumzo pamoja na mpadili hapa ndani ya Lubeana, wakati tulipoweza kuwa na mazungumzo fulani kwa saa fulani kwa ajili ya kusema pamoja na mtu yule. Alisema kwa miaka yake nane ya mafunzo kama vile mpadili wa Roma, na kisha akasema kwamba wazia katika hiyo miaka nane kwamba hatukujifunza Matendo ya Mitume hata mara moja, kitabu cha Matendo ya Mitume hata mara moja. Naweza kujiuliza kwa sababu gani katika seminari ya Kiroma hawajifunzake kitabu cha Matendo ya Mitume, na ijapokuwa wanaweka watu katika kubadilishwa kwamba wanafanya yale ambayo wanaofanya au kama yale yanayostahili. Na kama vile ninasema kwamba sio yale ambayo watu wanasema kwamba ni ya kweli na ya haki ndiyo ambayo iliyo ya kweli na ya haki kweli kweli, lakini tu yale ambayo tunayoshuhudiwa na Mungu kama vile kweli na ya haki katika neno la Mungu, hiyo ndiyo ya kweli na ya haki. Na hiyo itabaki hivyo mpaka isipoweza kutikisika, na itasimama na kupingana na upepo wote ambao utakutokea tena. Tunapata kitu fulani ya kufanana na hicho ndani ya Ezra sura 6 inayohusu sababu au msingi ndani ya Ezra 6 kwenye mstari wa 7. Ezra 6 mstari wa 7. Mstari wa 7. Achilieni kazi ya nyumba hii ya Mungu, msimamizi wa Yuda na wazee wa Yuda wajenge nyumba hii ya Mungu pahali pake. Hapo ndipo kulikuwa umuhimu, na sio kujenga tu. Sio kujenga tu, lakini kujenga kwenye nafasi ya kwanza kulingana na vile vipimo vya zamani yote kama vile ilivyokuwa kwa mwanzo. Na ni hapo ndipo tunapaswa kuhesabia kama vile funzo kwa ajili ya wakati wetu, kwa ajili ya kumalizia kwa kanisa la Mungu aliye hai, na kwamba tunapaswa kuyashika kwenye moyo. Hauwezi kujenga kulingana na mawazo ya watu, lakini kulingana na neno la Mungu, mpango wa Mungu, mapenzi ya Mungu, ili ujenzi usiweze kuwa bure. Kwa maana mahali ambapo wasipojenga kwenye msingi ya kwanza na kulingana neno la Mungu, wanajenga kwa bure, kwa bure. Tufungue kwa mafupi Matendo ya Mitume. Na naamini kwamba tunachukua sisi sote ndani mwetu hitaji sio ya kuweza kuzungumza kuhusu mambo haya tu, lakini pia kuweza kuyaishi, kuweza kuwa tunawekwa nguvu tena, tukiwa nakubalishwa kwamba kama vile katika wakati ule, wakati taifa liliporudi na walipoweza kujenga tena nyumba ya Mungu, manabii waliweza kutumwa kwao, wakakuwa macho ili kazi yaweze kuwa 100% ikilingana na mapenzi ya Mungu. Na manabii wao wanakuwa kadi jicho la Mungu, jicho la mwili. Niweza kuwasomea andiko la nabii Isaya, nilitoa kwamba wao ni waonaji, nao walikuwa wakifunuliwa yale ilikuwa kihusika. Hapa sasa hivi nimekusha kusema kwamba Mungu anakuwaka kwanza, alichagua watu walio wanyenyekevu sana, ambao waliokuwa wakimtumikia na kumutii. Ndani ya Matendo ya Mitume kwenye sura 4, wa mitume waliweza kuonywa kuhusu uponyaji wa yule mgonjwa, na wakashuhudia katika kweli yote kwamba hayo yalifanyika kupitia nguvu za jina la Yesu. Nasoma ndani ya Matendo ya Mitume sura 4 kuanza kwa mstari wa 10. Jueni ninyi wote na watu wote wa Israeli ya kuwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ambaye ninyi mlimsulubisha na Mungu alimfufua toka wafu, kwa jina hili mtu huyu anasimama mzima mbele yenu. Lakini ushuhuda ilikuwa haitoshi. Sasa wanaambia wale wajengaji sasa, ambao waliojenga katika hiyo ujanja wao. Tunazungumza hapa kuhusu kujenga. Naendelea kusoma katika Matendo ya Mitume sura 4, sasa mstari wa 11. Mstari 11, ndiyo. Matendo ya Mitume sura 4, mstari 11. Yeye ndiye jiwe lililobeuliwa nanyi wajengaji, nalo limewekwa kuwa jiwe kubwa la pembeni. Mstari 12, wala hakuna wokovu katika mwingine, kwa maana hakuna jina lingine chini ya mbingu waliopewa watu wapate kuokolewa nalo. Nikusema kulikuwa wajengaji ambao waliokataa jiwe la pembeni, ambao walikuwa hawangaiki na msingi wa kwanza, na hata msingi uliowekwa na wamitume na Mungu. Walipita pembeni ya mambo hayo yote, kama vile hiyo ilikuwa haina kitu cha kuwaambia. Lakini msikie watu wale walikuwa wanani ambao Mungu aliotumikisha. Kwenye mstari 13, basi walipoona uhodari wa Petro na Yohana na kujua ya kuwa ni watu wasio na elimu, wenye ujinga, wakashangaa, wakatambua ya kwamba walikuwa pamoja na Yesu, au walikuwa wanafunzi wa Yesu. Wakati unyenyekevu unapojiunga na kweli ya kufuata Bwana, wakati unapofuata Bwana ukiwa mnyenyekevu, na tunajua sisi sote mwanafunzi na mfuasi ni neno moja, inakuwa ni kitu moja. Ni kusema inamaanisha kufuata Bwana. Sasa tazama wanafunzi wa Yesu wasio na elimu. Petro alikuwa nani? Yohana alikuwa nani? Walikuwa watu wanyenyekevu, wanyekevu. Lakini ni kupitia unyekevu ndimo sasa Mungu anaweza kufunua ukubwa wake na nguvu zake. Muwazie kidogo, kama mtu fulani anaweza kuja akivaa sutane nzuri nyeupe, akipambwa vizuri hapa na alama, na akose huku akiwa na msalaba mkubwa hapa na mengineyo, akose kutafanyika kitu fulani, taifa litaweza kusifu mtu yule. Lakini wa mitume walipigwa, wakatupwa ndani ya gereza kwa sababu ya yale ambayo yaliyofanyika pale. Mnaona ni kitu gani kinachohusika? Mungu anajua vizuri namna gani anapaswa kufanya mambo, na apate yake utukufu kwa mtu mwingine. Anakabata na anatumikisha mtu anayetaka. Mnatambua sasa kwamba watu wale walikuwa hawana hata elimu ya kipekee au ujuzi ya juu sana, lakini wangepashwa kukubali kwamba hao ndio watu waliotembea pamoja na yule Yesu wa Nazareti. Ha, kama ingeweza kuwa hivyo hivyo kwa ajili yetu, kama ungeweza kusema kuhusu sisi mambo haya mawili. Kwanza, kwamba sisi ni kundi la watu walio wanyonge sana, wabure, watu walio wanyonge sana walio katika nchi. Lakini tena ya pili ni kwamba tuweze kuwa sehemu ya wale wanaofuata Yesu, sehemu ya wale ambao walio mtambua na kumfuata, waweze kuwa watambua kwamba tulikuwa pamoja na Yesu. Hiyo ndiyo ninahitaji. Naweza kusema kwa namu nilio wazi na kwamba hiyo ninaikosa kweli, ingana naikosa kweli. Jana niliweza kuwa na mazungumzo ya saa mbili pamoja, mazungumzo mabaya sana, na wakati fulani sikuweza kushikambata kwa namna njema kama vile ningeweza kuhitaji. Hatujaweza kufika katika hiyo lengo kweli, lengo ya kuweza kuwa mahali ambapo Bwana angenipenda tuweze kuwa. Lakini kitu moja ni cha kweli, ni kwamba wakati wote tunapoendelea kufuata Yesu, na hivyo hivyo tunatengenezwa kwa sura yake. Haiwezi kuwa mtu anayetembea pamoja na Yesu bila kuwa ametengenezwa kwa utu wake, kwa tabia yake, na kwa yote ambayo aliyo. Na mtu aliyekuwa moja pamoja naye ndiyeweza kutembea pamoja naye. Amosi tatu. Namna gani watu wawili wanaweza kutembea pamoja pasipokuwa walipatana au waliweza kukutanana? Ni kusema sasa waweza kutembea pamoja wakifuatana. Wazo la mwisho, hao wakubwa wa dini katika wakati ule ambao walioweza kufanya maisha ya mitume kuwa magumu, ambao Mungu aliweza kutumikisha na kubariki, walikuwa wajengaji, na walikuwa wamekataa jiwe ambalo lilokuwa la pembeni. Warafiki yangu wapendwa, tunapaswa kungoja ili shida ziweze kuwa zimeletwa kwa ajili yetu na hii ulimwengu ya dini. Lakini itafanyika kwa wale au itafanyika na wale ambao waliokataa jiwe la pembeni. Kuna hali mbawidi. Tusoma ndani ya Zekaria sura 4. Unasemeka kuhusu jiwe la kufunika. Yusema ndani ya tafsiri nyingine kwamba itakuwa ni jiwe la za kushangilia. Itakuwa ndani ya mkono wa Zorobabeli. Yeye ni hayo mawili. Yeye ni jiwe la pembeni na jiwe la kufunika. Yeye ni jiwe la kwanza na la mwisho. Yeye ni msingi wa kujengwa juu yake. Napasha kuandikwa pia, na Paulo aliandika kwa Efeso kwamba ndani yake majengo inajengwa vizuri, ikipangwa vizuri, ili ijengwe kuwa majengo ya Mungu katika roho. Tena andiko ya Matendo ya Mitume kwenye sura 2 ambayo itakayoweza kutugusa tena zaidi. Matendo ya Mitume sura 2 ndiyo mstari wa 6 mpaka mstari wa 8. Matendo ya Mitume sura 2 mstari wa 6 mpaka mstari wa 8. Basi sauti hii iliposikiwa, makutano wakakusanyika wakafadhaika, kwa sababu kila mmoja aliwasikia wakisema lugha yake mwenyewe. Mstari wa saba sasa, mstari wa saba. Wakashangaa wote, wakastaajabu, wakaambiana, si hawa wote wanaosema wa Galilaya? Mstari wa nane. Kwa sababu gani basi sisi tunawasikia kila mtu kwa lugha yetu tuliozaliwa nayo? Lugha tuliozaliwa nayo. Oh, ona kitu gani cha ajabu. Nilisema hapa sasa hivi kwamba mtu wa Mungu anajua lugha nyingi. Hapa ilikuwa ni watu walio wanyenyekevu sana. Wakasema hao wote si wa Galilaya. Hao wote si watu wa kutoka Galilaya wale wanaosema hapa. Hasa kwa sababu gani? Ijapokuwa hawajua lugha nyingine. Hawajawahi kwenda huko Kepados. Hawajawahi kwenda huko kama vile mlianza kusoma hizi makabila 17 au 14 za nchi zio kusemeka hapa. Wa Kreti na wa Arabu na mengineyo. Na hao watu wa Galilaya walikuwa tu huko Galilaya, walikuwa hawajue lugha zile zingine, na kundi lilikuwa limestaajabu, likashangaa, wakasema kwamba hawa watu si wa Galilaya. Sasa na namna gani kwamba kila mmoja wetu, wewe ndani ya lugha yako, ndani ya lugha yangu, ndani ya lugha mwingine, kila mtu anawasikia kwa lugha yake wenyewe? Imeandikwa kwenye mstari wa saba, Matendo ya Mitume sura 2 mstari wa saba. Wakashangaa wote, wakastaajabu, wakaambiana, si hawa wote wanaosema wa Galilaya? Nikusema kulikuwa kimefanyia kitu fulani. Kitu kile kilikuwa kimewashangaza sana. Kwanza waliona unyenyekevu wa watu wale, na kisha iliyokuwa ikitoka katika vinywa vyao. Lakini tazama sasa kitu cha lazima. Nikusema sio watu wale wa Galilaya walioweza kushipatia lugha fulani. Hapana. Lakini ilikuwa ni Roho Mtakatifu ndiye ambaye aliyekuwa akizungumza hapo hapo kupitia vinywa vyao. Kelele kubwa ilitoka kutoka mbinguni, ikajaza nyumba yote nzima, mahali ambapo walipokuwa, na wote wakajazwa na Roho Mtakatifu. Kelele iliweza kuwa kubwa sana, kwa kiwango kundi likakusajika, na hivyo wakaweza kupata sehemu kwenye baraka ambayo Mungu aliyokuwa ameleta kwa kanisa hilo la kwanza ndani ya unyenyekevu wake. Lakini nguvu ya kipekee sana. Kanisa la kwanza, hao 120 nikusema waliokuwa ndani ya gala, hiyo chumba cha juu, ilikuwa ni watu wanyenyekevu sana. Lakini yale ambayo Mungu aliyotimiza huko ilikuwa ni ya nguvu ya ajabu. Mungu anazungumza kupitia lugha zote ziliko. Na ni vyepesi sana kuweza kuzungumzia watu kupitia hiyo vita vya watu wa Galilaya kupitia lugha tofauti na yale ambayo yangepashwa kusemeka. Wapendwa wangu, tunaamini kwamba hayo yanapaswa kufanyika tena. Mnajua tunakubalishwa kwamba Bwana alianza na atamaliza pia. Tunakubalishwa kwamba kupitia neema ya Mungu tumerudishwa kwenye msingi wa kwanza. Tunaamini kwamba neno la unabii tulilipewa kama vile mstari wa mwongozo katika hali yote, na kwamba mpango wa kiungu uko katika mikono yetu. Heri sasa sisi kama tunaweza kujenga au kama tunaweza kushiacha Mungu aweze kutujenga. Hiyo tu ni ya kweli. Bwana wetu alisema kwamba nitajenga kanisa langu, na kisha Bwana alisema kwamba aliweka ndani ya kanisa hilo huduma kwa ajili ya ujenzi wa kanisa. Hiyo maneno mawili ni ya kweli. Bwana anaokoa, anazungumza kupitia neno lake, analeta heri, anabariki na anakusanya kanisa chini ya utangazaji wa neno la Mungu. Kwa maana imani inakuja siku zote kutoka ndani ya mahubiri, na mahubiri inapaswa kutoka katika neno la Mungu, kama linataka liweze kusimama mbele ya Mungu. Tuseme kwa kumalizia, Mungu alikuwa na taifa la Israeli ndani ya agano la kale, aliwapatia ahadi na akazitimiza, akatoa maagizo ambazo wangepasha kufuata, na kila wakati alikuwa akishuhudia kwa wakati unaofaa neno ambalo alikuwa ametoa na ambalo aliyokuwa ametimiza, na akatimiza ahadi kwa neema tena na tena. Na sasa wakati tunapoingia katika sehemu ya mwisho ya habari ya wokovu, tunapaswa pia kuamini kama vile andiko linavyosema, kuweza kupatia Mungu haki na tuweze kujipanga kwa upande wake. Kama vile tumesoma pamoja na Ezekia, Mungu ana uwezo na yote, kwa yote. Atajibu maombi, atasaidia na atakuja kuwa msaada. Na ni siku na wakati ambao tusioweza kuwaza, hiyo yote ilipangwa na Mungu. Lakini kitu moja ni cha kweli, ni kwamba ataifanya katika wakati wake, atafanya yale aliyoahidi na atashuhudia uhakika wa neno lake mbele ya wale ambao wanaoliamini. Kwa maana Mungu ni mwaminifu na anatimiza neno lake, anatimiza ahadi zake. Kweli kweli, mbingu na dunia vitapita, lakini neno la Mungu linadumu milele na milele. Tuwe sehemu ya wale ambao walio na bidii ya kuweza kushipanga kwa ujao kwa upande wa Mungu. Tunataka tuweze kuweka mwisho kwenye mchanganyiko wote wa kiroho, na tusiweze kuenda pamoja nasi yale ambayo ndio sehemu ya Roma. Niliweza kuyasema kwa namna iliyo wazi wakati wa makusanyiko haya, kwamba wengi walitoka katika kusanyiko la Roma la kidini, wakatoka huko wakakuja na mafundisho mengi ya Kiroma, na mambo hayo mawili yapasha kufanyika. Lakini tumepasha kutoka na yale yaliyo ndani mwetu, tumepasha kutoka ndani mwetu, ili sasa yale ambayo iliyo ya kiungu ndiyo iweze kuwa imeingia ndani yetu, na kwamba tuweze kuingia katika ushirika pamoja na Mungu, tugeuke kuwa wachukua neno lake na ahadi zake, na tuweze kuishi kwa namna hiyo kwa neema, utimilifu wa yale ambayo aliyoahidi. Kwake yeye Mungu mweza yote, ambaye anayeweza kufanya, anaweza kusimamisha jua, anaweza kusimamisha jua nyuma, anayeagiza na anayeongoza mambo yote kupitia neno lake lenye uwezo, aweze kuendelesha njia yake pamoja nasi, na pamoja na sisi sote, na pamoja na wale wote wanaompenda, wanaomwamini na wanaomtumainia, mpaka tuweze kutoka katika imani tukiona tuliyoamini. Kwake yeye apewe utukufu milele na milele, amina. Tusimame na tuweze kushukuru sote pamoja. Bwana, ninaomba ndugu Rusi aweze kuja kuweza kushukuru. Bwana, ndugu Rusi, Baba uliye mbinguni, tunakushukuru kwa moyo wote na sote pamoja, o Bwana, kutoka kilindi cha mioyo yetu, kwa ajili ya neema yako kubwa, kwa ajili ya upendo wako mkubwa. Na tumesoma ndani ya neno la kuanzisha kwamba unajibu maombi Bwana, na uliacha ushuda nyingi ndani ya andiko lako, ndio kwamba ulisikia walio wako na ukawajibu na ukawasaidia. Na ndio maana tunakuabudu, tunasifu na tunatukuza jina lako Bwana. Utaendelea kujibu walio wako ambao wanaokuita usiku na mchana, o Bwana. Hautapita pembeni yao, hapana Bwana. Acha jina lako litukuzwe. Tunakusifu Bwana, Tunakushukuru kwa sababu au kupita mbali na sisi o Bwana. Lakini ulikuja katikati yetu Bwana. Ulitufungulia neno lako. Ukatupatia kuelewa kwa neno lako Bwana. Kama vile katika siku zile kwa wanafunzi wako Bwana ambao waliokuwa katika njia kwenda Emausi, na vile vile pia Bwana ulitufanyia neema Bwana, ukajifunua wewe kama vile yule yule tena Bwana. Tunakushukuru kwa moyo wote kwa sababu hatujengwe juu ya madizi za watu, lakini juu ya msingi wa neno, juu ya msingi wa mitume na wa manabii, ambaye Yesu Kristo naye mwenyewe ni jiwe la pembeni. Tunakuabudu na tunasifu jina lako la utukufu. Tunakushukuru jioni hii tena kwa ajili ya neno ambayo tumesoma, kwa ajili ya yote ile tuliyosikia Bwana. Na tunakupatia wewe peke yako utukufu Bwana. Hatutaki kuweza kuchukua ndani mwetu chachu, fungu inayokuwa ndani chachu Bwana. Tunataka tuweze kutupa yote na tuweze kuwa fungu iliyo safi ya utakatifu. Tupatie sisi sote kwa neema yako Bwana. Na kuomba ubariki taifa lako, bariki wandugu yangu na wadada wangu wote, wale wote waliokuja kwa maluka zote na mataifa yote Bwana. Uwe pamoja nasi Bwana, na uwabariki Bwana, na uite tena walio wako Bwana kutoka mashirika zote za dini na makusanyiko yote na madhehebu zote, o Bwana, na uweze kuwatarisha Bwana kama vile umesha kuanza. Maliza kazi yako Bwana. Hiyo ndiyo ombi letu ya kweli katika jina la Yesu. Amina.